Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani teille ihan jokaiselle. Alun perin tänne piti Terhon tulla ja sitten Taiston sitten kyseli, että voisinko minä tulla Terhon tilalle sitten tänne. Ja suostui sitten siihen ja pian sen jälkeen sitten saimme sitten tuon päivän, tai sen kellon ajankohdan sitten selville, niin pian sen jälkeen sitten sydämelleni laskeutui hyvinkin ajankohtainen teema, josta olin ennenkin puhunut monissa tilaisuuksissa ja niin edelleen. Ja se on yhä ajankohtaisempi tänäänkin, nimittäin herätyksestä. Ja jostakin olen kuullut tämmöisen sitaatin. Maailman suurin tarve tänään on Jumalan vaikuttama herätys. Ja voimme olla kaikki varmaan tästä ihan samaa mieltä. Tämä on suurin tarve tänään, jos milloinkaan. Se on tullut ihan suuremmaksi tarpeeksi Jumalan kansan keskuudessa, sillä herätys lähtee meistä uskovista, ja kun me uskovat saamme herätä ja saamme uuden voiman, niin silloin myöskin muut alkavat heräämään. Tämä on se kaava tai lainalaisuus, joka on aina kaikkina aikoina toiminut. Olen todella paljon lukenut herätykseen liittyvää kirjallisuutta, eri kirkkokuntien käsityksiä herätyksistä, ja niissä on toistunut semmoinen tietty lainalaisuus, mikä tulee yhä uudelleen ja uudelleen esille. Kuten tämmöinen asia, että mikä on herätyksen todelliset tuntomerkit? Onko se, että ihmisiä tulee valtavasti paikalle niin, että kokoussali on täynnä ja sitten ihmiset lähtevät pois? Onko se herätyksen merkki? Jotkut voivat jopa sitä pitää herätyksen tuntomerkkinä. Mutta nämä, jotka ovat tutkineet herätyksen historiaa ja varsinkin näitä tuntomerkkejä, niin ovat sanoneet, että todellinen herätys ilmenee näillä asioilla. Ihminen tulee tietoiseksi, että on syntinen. Yhtäkkiä hän tajuaakin, että oma tunto niin kuin yhtäkkiä herää. Ja hän tajuaa, että olen tehnyt syntiä, olen tehnyt vääriä valintoja ja virheitä. Ja ne alkaa niin kuin ikään kuin synnin tunto vain kasvamaan ihmisen sisimmässä. Ja rauhattomuus ja levottomuus kasvaa sisimmässä. Ja tällä tavalla synti sitten ikään kuin tulee yhä suuremmaksi ihmisen elämässä. Ja tätä pidetään Jumalan pyhän hengen työnä ihmisen sisimmässä. Ja siinä kun ihminen kokee tätä Jumalan edessä tätä syntisyyttä ja sitä, että olen syntinen, tarvitsen apua ja pelastusta, niin siinä vaiheessa pyhä henki alkaa kirkastamaan Jeesusta syntiselle ihmiselle. Ja etenkin pyhä henki osoittaa hätääntyneelle ihmiselle Jeesuksen sovitustyötä, sitä mitä Jeesus on tehnyt minun ja sinun edestäsi. Ja kun pyhä henki saa kirkastaa ihmiselle Jeesuksen sovitustyötä, niin silloin hän saa siinä hetkessä tunnustaa oman syntinsä Jumalan edessä ja pyytää Jeesuksen veren puhdistautumista ja omalle kohdalleen. Ja tämä useimmiten tapahtuu sielunhoitajan luona, jossa ihminen kertoo sitten oman tilansa ja syntinsä. Ja siinä hetkessä hän saa sitten, kun hän on katunut näitä syntejä, niin hän saa kuulla sanat, että Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Myöskin sinä saat tässä hetkessä nämä sanat uskoa omalle kohtallesi. Ja kun ihminen saa kuulla vakuutuksen tästä, niin hän saa silloin oman tunnon rauhan. Jeesuksen veri on saanut puhdistaa hänen oman tuntonsa, niin hänestä on tullut. Hänestä tulee Jeesuksen oma. Ja hän saa ilon ja rauhan sydämiin. Itselleni kävi juuri tällä tavoin edellä kuvatun tavoin. Oli niin kuin taakka olisi otettu sisimmästäni pois ja tuli sen jälkeen sellaiset kevyet askeleet. Ja siitä alkaen on saanut sitten kulkea Jeesuksen oman. Varmasti sinullakin on vähän vastaavanlainen tapaus elämässäsi, että olet kokenut synnin painoa ja sitä oletkin päässyt iloon ja rauhaan ja vapauteen, niin siitä on saanut sitten oikein niin kuin iloita ja jopa kertoa ystäville, että nyt olen löytänyt jotakin suurempaa, jotakin sellaista, mikä antaa oikein niin kuin ilon sydämeen. Ja tällaista iloa me ystävät todella tarvitaan tänäänkin, että saisimme oikein sellaisen tuoreen kosketuksen syntien anteeksi antamuksesta ja siitä, vaikka olisi useita vuosikymmeniä sitten tullut uskoa, mutta tässä hetkessä ja tänä päivänä saa aina kertoa, niin kuin ikään kuin se olisi tapahtunut hetki sitten, että olin saanut syntini anteeksi. Jeesus on sovittanut minun syntini ja tätä haluan ihmisillekin kertoa. Ja Raamattu sanookin, että missä on synti tullut suureksi, siellä Jumalan armo tulee ylenpalttiseksi. Sitäkin ylenpalttisemmaksi tulee tämä Jumalan armo, jos synti tulee suureksi. Ja tätä kuvataan Jumalan pyhän hengen työn. Tämän kaikki niin Raamatun opettajat tunnustavat ja opettavat, että tämä on se aito pyhän hengen työ ihmisen sisimmässä. Ja herätys loppuviime ei ole ihmisen aikaa saamaa, vaan se on Jumalan pyhän hengen työtä. Nyt haluaisin kertoa sinulle hiukan herätyksen historiasta, millä tavalla sitten näitä herätyksiä on ollut ilmennyt viimeisten 200 vuoden aikana Euroopassa ja Suomessa. Maailmalla herätykset on varsinkin Englannissa ja Euroopassa 200 vuoden aikana ilmenneen niin, että on tullut tämmöinen niin kuin pieni aalto, tavallaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen aalto tullut, ja sitten se on laantunut. Taas on tullut aalto, joka on ollut edellistä voimakkaampi. Sitten taas on laantunut, ja tavallaan niin kuin noussut vaan aina joka kerta se herätyksen aalto yhä korkeammaksi. Tämä on ollut semmoinen hyvin mielenkiintoinen tieto, johon törmäsin, kun luin näitä herätyksen historiaan liittyviä kirjallisuutta. Ja sitten herätysten edeltävät ajat on olleet erittäin huonoja, lähes rappiotilassa on olleet yhteiskunnan tila, ja seurakuntien kokouksissakaan ei käynyt juuri ketään ihmistä. Ja näitä aikoja on ollut useissa näissä ennen herätyksissä, niin ennen herätystä. Ja sitten uskovat kuitenkin sitten ovat rukoilleet siinä ennen herätyksen tulemista jopa vuosikymmeniä, ennen kuin se sitten on viimein tullut. Ja tämä sama tietty lainalaisuus toistuu yhä uudelleen. Ja samoin on myöskin Suomenkin herätyksen kohdalla tämä sama asia, että uskovat ovat rukoilleet ennen herätystä hyvin paljon. Ja sitten ennen herätystä ihmiset eivät käy kokouksissa ja tilaisuuksissa, kerkot saattavat olla tyhjillään. Ja yhteiskunnallinen tilanne tai tila on mennyt yhä alimmaksi. Ja sitten sellainen mielenkiintoinen tieto, minkä löysin, kun herätyksen historiaa luin, niin herätykset ovat tulleet joka sukupolven kohdalle. jokainen sukupolvi on saanut kokea tätä Jumalan antamaa herätystä kansakunnan kohdalla. Ja nyt haluaisin kertoa sinulle Haatakylän herätyksestä. Äitini on siitä minulle useitakin kertoja kertonut, millä tavalla se oikein tuli. Ja tämä Haatakylän herätys oli 60-luvulla. Ja siinä, tai niihin aikoihin, yhteiskunnallinen tilanne oli poliittisestikin hyvin epävakaa, ja silloin tehtiin ydinpommitestauksia. Ja ihmiset todella niin kuin pelkäsivät henkensä puolesta. Ja sitten Haatakylä keskuudessa sellainen kuin Jaakko Saari oli tullut uskoon siinä aiemmin. Ja hän sai sitten hädän kyläläisistä ja siitä, että he eivät tunne Jeesusta. Niinpä hän alkoi rukailemaan palavasti kyläläisten puolesta. Hän oli kuulemma jopa huutanutkin Jumalan puoleen. Ja sitten hän kutsui Emeli Nysselän puhumaan tilaisuuksiin. Ja pidettiin sitten tämmöinen viikon mittainen kokoussarja, jossa Emeli oli sitten puhumassa. Ja tuon viikon aikana oli noin 100 ihmistä tullut silloin hoitoon. Ja monet näistä olivat tulleet uskoon. Hyvin merkittävä herätys. Ja niin kuin varmaan huomasitte sen järjestyksen, että oli hätä hukkuvista sieluista. Ja nyt joutuu kyllä todella niin kuin itsekin miettimään sitä, että onko minulla hätää hukkuvista sieluista. Tai onko sinulla hätää sinun naapuristasi tai ystävästäsi. Sitä saamme itse kukin kysyä sydämessämme. Vanhempani tulivat myös uskoon tuossa herätyksessä, ja se tapahtui niin, että he eivät kokouksessa ennättäneet käydä sielunhoidossa, kun Aulis oli hyvin pieni. Olikohan ollut 2-3 vuoden ikäinen, niin he joutuivat lähtemään aikaisemmin kotiin. Mutta olin jättänyt viestin, että Emeli voisi käydä kokouksen jälkeen vielä heillä kotona. Ja niin hän tuli sinne ja oli ensimmäisenä kysynyt, että onko Jumalan rauha sydämissä. Ei alkanut tehdä kysymään, että on hyvät kelit ja säät ja näin, ja oli hyvä kokous. Vaan kysyin heti, että onko Jumalan rauha sydämissä. Ja isäni sanoi sitten, että ei ole, että kyllä haluaisin päästä rauhaan. Niinpä he sitten rukoilivat, ja samoin äitini halusi sitten jättäytyä Jeesuksen käsiin. Siitä alkoi sitten heillä yhteinen uskontie. Ja siitä sitten on mennytkin jo vuosia eteenpäin. Tuosta on jo aikaa jo hetkinen, yli 60 vuotta. Siitä on jo niin jo mennyt aika eteenpäin. Mutta tässä menen nyt eteenpäin nopeasti, niin haluan ottaa Raamatun tekstejä vähän tästä herätyksestä, niin Joonan kirjasta, jos sinulla on Raamattu mukana, niin ota tuo Joonan kirja esille. Ja tehän tiedätte, mitä Joonalle tapahtui, kun Jumala kutsui Joonan Niiniveen kaupunkiin julistamaan. Hän lähti aivan eri suuntaan laivalla, ja sitten loppuviimein tuli myrsky, ja Joona tiesi, minkä vuoksi tämä myrsky tuli. Se tuli hänen tähtensä, ja hän sanoi sitten kanssamatkailijoille, että heittäkää hänet mereen, niin meri asettuu. Niin hänet heitettiin, mutta tulikin sitten valas, joka nielaisi hänet. Ja siellä hän oli 2 tai 3 päivää, ja sitten sanotaan, että Herra keski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle, jakeissa 11, toisesta luvusta jakeissa 11. Ja sen jälkeen sitten, kun Joona oli päässyt koivalle maalle, niin Joonalle tuli Herran sana. Nousen, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä. Laitasta laitaa 3 päivän matkaa. Joona alkoi kulkea kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja julisti kulkiessaan. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niiniveen miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Kun tieto tästä saavutti Niiniveen kuninkaan, hän nousi valtaistuimiltaan, riisui yltään kiittansa, verhoutui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Sitten hän antoi kuuluttaa Niinivessä kuninkaan ja hänen elimistönsä käsky kuuluu. Älkööt ihmiset, älkööt naudat, lampaat ja muut eläimet, edes maistako mitään ruokaa tai juoko vettä. Älkööt ihmiset, eläimet, käykö laitumilla. Olkoot ihmiset ja eläimet säkkeihin puettuina ja huutakoot väkevästi Jumalan puoleen. Ja kääntäkööt he itse kukin pois pahalta tieltään ja hylätkööt väkivallan, joka tahraa heidän käsiään. Kenties Jumala vielä katuu päätöstään ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme tuhoudu. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Tässä on kuvaus ainutlaatuisesta herätyksestä, mikä koski Niiniveä kaupunkia. Se oli pakana kansa kaupunki. Ja kun Joona oli puhunut ainoastaan nämä sanat, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään, niin kansa uskoi sen. He uskoivat lähinnä varmasti sen vuoksi, että he olivat tehneet väkivaltaa hyvin paljon ja paljon muutakin pahaa. Mutta he tajusivat, että heidän elämänmuotonsa vuoksi he joutuvat kokemaan varmasti hävityksen. He ottivat tuon sanan hyvin vakavasti vastaan ja he menivät sitten paastoon ja rukoukseen. Ja tässä Raamatun kohdassa tekee erikoiseksi se, että tässä mainitaan, että myöskin eläimet oli laitettu säkkeihin. Ja esiin lukemalta en huomannut tuota, mutta sitten kun rupesin lukemaan uudestaan, että mitä tuossa lukeekaan, että eläimetkin oli laitettu sinne säkkeihin ihmisten kanssa. Mutta se vain kuvastaa sitä, että he olivat ilmeisen tosissaan tuon parannuksen teon suhteen ja halusivat, että ja rukoilivat sitä, että Jumala säästäisi heidät tältä hävitykseltä. Kuten sitten kävikin, jakeessa 10 sanotaan, että kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Ja tuo Niinive-kaupunki ei ollut muuten mikään pieni kaupunki. Raamatussa ihan lopussa sanotaan, että 120 000 ihmistä oli tuossa Niiniveen kaupungissa. Eli todella suuri, mittava joukkokääntyminen oli tapahtunut. Tämä on aivan ainutlaatuinen herätys vanhan testamentin aikana. Toki Israelin kansa teki myöskin monta kertaa parannuksen, kun he olivat pakkosiirtolaisuudessa ja heitä palasi takaisin sitten omaan maahansa. Niistä lukumääristä ei kerrota mitään, mutta lukumäärä on täytynyt olla hyvin suuri. Sitten otan toisen herätykseen liittyvän asian. Se löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Ja sieltä 35 jäi eteenpäin. Ennen kuin tätä kohtaa alan lukemaan, niin Jeesus kohtaa Samariassa kaivolla, seurkan nimisessä kaivossa, samarialaisen naisen. Hän oli käynyt Jeesuksen kanssa keskustelua ja siitä, mitä tämä nainen oli tehnyt, sen hän tunnusti. Ja siinä kun hän sai tunnustaa omaa tilansa, niin hän sai siinä löytää ja hän sai elävää vettä. Ja sanotaan 4. luvussa jäi 28, että silloin nainen jätti vesiruukkunsa Rensin kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olin tehnyt. Ei kai hän vai oli Kristus, niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Tällainen tilanne oli tuossa hetkessä. Nainen oli karttanut ihmisiä hyvin paljon, mutta sitten kun oli saanut löytää suuren löydön, niin hän ei enää jäänytkään siihen, vaan jopa unohti sen vesiastiankin ja oli kiire lähteä kertomaan, että tulkaa katsomaan tätä miestä. Ja sillä välin, kun nainen oli lähtenyt sinne kaupunkiin, niin Jeesus sanoi profetaalisessa hengessä opetuslapsilleen näin, jäi 35 eteenpäin, ettekö sano, vielä on 4 kuukautta sadon korjuuseen. Minä sanon teille, koottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vallenneet sadon korjuuta varten. Leikkaaja saa palkkaa jo nyt ja kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, jotta kylväjä ja leikkaaja voisivat iloita yhdessä. Tässä toteutuu sanonta, toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja. Minä olen lähtenyt teidät leikkaamaan sitä, mistä ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat nähneet vaivan ja te olette päässeet korjaamaan heidän työnsä tulokset. Jeesus näkee, mitä tapahtuu tuolla Samarian kaupungissa. Tulee hengellinen herätys. Ja tuossa Jeesus mainitsee, että on kylväjät ja sitten ovat leikkaajat. Ja näin se on kaikkina aikoina ollut, että ensin täytyy kylvää, jotta voisimme jotakin edes niittää. Ja tässä yhteydessä haluan mainita, että esimerkiksi tämä Soinin missio, jota pidettiin, niin me varmaan odotimme, ainakin itse odotin, että siitä olisimme päässeet vähän niin kuin enemmänkin niittämään, mutta se koitui sitten tällaiseksi isoksi kylvötapahtumaksi. Uskon niin, että saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy, niin kuin Raamattu sanoo. Että olisimme kestäviä rukouksessa paikkakunnan puolesta, sillä Jumala kyllä siunaa oman sanansa ja se voi tulla ihan yhtäkkiä esille. Ja olen jotenkin kokemassa, että jotakin tällaista nyt on näin tai tunnen sydämissäni, niin että nyt on pian sadonkorjuun aika täällä Soinissa. Että olkaa valmiit, olkaa todella valmiit ja veritellään ne armolahjat palaviksi, mitä meillä itse kullakin on. Sillä minä uskon, että meitä jokaista tullaan tarvitsemaan tässä herätyksessä. Jeesus siis sanoi, että on kylväjä ja leikkaaja. Ja heillä on oma tärkeä tehtävänsä. Ja me pääsemme varmasti ajan tullen sitten myöskin leikkaamaan tätä satoa. Sitten tämä Raamatun kohta jatkuu. Ja 39 eteenpäin sitten sanotaan, monet sen kaupungin samarialaista uskoivat Jeesukseen naisen puheen tähden. Kun tämä todisti, hän kertoi minulle kaiken, mitä olin tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä tyypimään luonaan. Hän jäi sinne 2 päiväksi. Ja vielä useimmat uskoivat Jeesukseen hänen omansa sanansa tähden. He sanoivat naiselle, emme usko enää vain sinun puheesi perusteella, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä mies todella on maailman vapahtaja. Ajatelkaa, miten yhden naisen todistus sai aikaan. Kokonainen kaupunki heräsi ja uskoi Jeesukseen. Jotenkin olen ajatellut sitä, että kun me saataisiin semmoinen todistusvoima, että ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen. Sehän on se meidän tarkoituksemme ja tehtävämme kirkkokuntina, että saisimme välittää tätä todistuksen sanaa ihmisille siitä, miten minä olen löytänyt tämän yhteyden Jumalaa ja miten sinä voit löytää sen yhteyden. Se on se meille annettu tärkeä tehtävä. Ja tämä nainen sai olla vain siinä välikappaleena, tuoda sitä sanaa, että tulkaa katsomaan Jeesusta. Ei tarvinnut paljon muuta sanoa. Ja he uskoivat. Nyt menemme eteenpäin apostolien tekojen kohdassa. Jeesus sanoo ensimmäisessä luvussa ja jäi 8 näin. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Opetuslapset olivat aiemmin olleet siellä lukittujen ovien takana. He eivät uskaltautuneet tulla ihmisten keskuuteen. Ja nyt tuossa Jeesus sitten lupaa antaa Pyhän Hengen, ja että saatte voiman ja te tulitte olemaan minun todistajani. Ja tämä sitten tapahtuikin helluntaipäivänä, ja tuosta helluntaipäivästä sanotaan sitten apostolien tekojen toisessa luvussa, että kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt rajun tuulen puska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kukin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Tätä edellisi 40 päivän rukoustyö. Ja sitten kun tuo helluntaipäivä tuli, niin Jumalan Pyhä Henki vuodatettiin heidän päällensä. Nyt he eivät sitten enää jääneet sinne kokoustilaan, vaan lähtivät kaduille ja kojille. Ja myöhemmin sanotaan, että he kuulivat, tai se oikeastaan voisi lukea, ja 11 sanotaan, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Ja siihen tarkoitukseen Jumala antoi sitten nämä kielet, että he kuulivat omalla kielellään Jumalan suurista teosta. He olivat hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Varmasti olivat ihmiset ihmetyksissään tuosta ilmiöstä ja tuosta tapahtumasta. Mutta sitten myöhemmin, niin kuin varmasti Raamattua lukeneena muistaneet, niin Pietari piti sitten sen kuuluisan helluntai-saarnan, jossa 3000 ihmistä tuli uskoon. He olivat saaneet piston sydämeensä ja he alkoivat kysyä ihmisiltä, mitä meidän pitää tekemään. Heille tuli todellinen hätä. Ja niin he vastasivat, että kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja näin he saivat sitten, opetuslapset sitten, voiman julistaa evankeliumia, ja mekin tarvitaan tätä Jumalan antamaa Pyhän Hengen voimaa, sillä omassa voimassa emme kykene puhumaan tai todistamaan kenellekään uskostamme. Myös Samaria sai olla osallisena tästä herätyksestä. Myöhemmin sanotaan apostolien tekojen 8. luvussa jakeesta 5. Vilppos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Vilppus puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutain kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Tällaiset tapahtumat Samaria sai kokea. Vilppus meni ja saarnasi evankeliumia siellä. Ja he ottivat yksimielisesti tuon sanan vastaan. Ja sitten siellä mainitaan vielä erikseen, että saastaiset henget lähtivät pois ja halvaantuneet parantuivat. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Vai kunpa jotakin tällaista saisimme kokea, että Jumala laskee sellaisen voimansa, että alkaa sairaita paranemaan ja ennen kaikkea ihmiset voisivat löytää elävän yhteyden Jeesukseen. Se on se kaikista tärkein asia. Mutta useimmiten sanan julistusta sitten seurasi nämä ihmeet ja tunnusteot. Ja julistettu sana on se tärkein, minkälaista sanaa me julistamme ihmisille. Että ei mikään tahansa sana, vaan sellainen sana, joka johdattaa ihmiset Jeesuksen tuntemiseen. Se on se tärkein asia tässä hengellisessä työssä. Ja se on Jumalan tahto varmasti meihin nähden, että pääsemme kaikki kokemaan pelastuksen ja saamme myöskin välittää tätä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Otan vielä viimeisenä Raamatun kohtana toisen aikakirjasta. Hyvin tuttu kohta, olet varmasti kuullut sen monia kertoja, toinen aikakirja ja sieltä 7. luku ja 13 ja 14 jäi. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, tai jos käsken heinäserkkoja syödä maan kasvun, tai jos lähetän ruton kansani keskuuteen, mutta minun kansani, joka kutsutaan minun nimelleni, nöyrtyy ja rukoilee, etsii minun kasvojani ja kääntyy pahalta teiltään, niin minä kuulen taivaassa ja annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Tämä kohta koskee meitä Jeesukseen uskovia jo. Me saadaan todella tässäkin tilaisuudessa jättää kaikki sen, mikä niitä painaa, syntiä kasvaa, helposti meidät tietoa. Ja saamme jättää ne asiat Jeesuksen eteen ja Jeesus verellään puhdistaa meidän sisimpämme ja saamme uuden voiman ja tehtävän. Haluan lukea vielä täältä netistä Antero Mooseksen ajatuksia, mitä hän on sanonut. Ne olivat niin voimallisia sanoja, että mä haluan täältä lukea muutamia asioita ihan tässä loppuun ja sitten voimme mennä loppurukoukseen. Näin Antero Mooses Laukkanen. Rukouksessa kuulin äänen, joka sanoi, huuda täyttä korkkua, puhalla pasunaan ja kutsu ihmisiä herätykseen ja rukoukseen. Kutsu ihmisiä uudistukseen, uudistamaan matkaliittonsa Jumalan kanssa, tekemään omasta Jumalasuhteistaan selkoa, tekemään tiliä siitä, mitä Jumala ajattelee minun hengellisestä tilastani. Sitten jatkuu. Mutta kukaan ei puhunut siitä, että meidän suuri ongelmamme on hengellinen kriisi. Tämä nälkätila, joka seurakunnalla on, Jumalan sanan julistus on hiipunut. Ja tilalle on tullut näkemysjulistusta, jossa puhuja toisensa perään valitsee jonkin näkemyksen ja pitää siitä luennon. Varsinainen sanan saana, joka johtaisi synnin tuntoon parannuksen tekemiseen ja uudistukseen, on kateissa. Koin tämän kivun syvällä sydämessäni. Sitten Antaro pudottaa todellisen pommin. En tiedä mitään vakavampaa asiaa, mitä maallemme voi tapahtua, kuin rukoilemattomat hengelliset johtajat. Sitten vielä jatkuu. Nyt teen sitä, mihin Jumala on minut tässä elämänvaiheessa kutsunut. Huudan niin lujaa kuin jaksan. On aika Suomen seurakunnan herätä syvästä unesta, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannusta. Olemme etääntyneet seurakuntina Jumalan sanaohjauksesta ja sopeutuneet tähän aikaan. Olemme maallistuneet, eikä Jumalan poissaolo enää häiritse meitä. Nyt luen vielä sitten ihan viimeisen sitaatin. On aika polvistua ja rukoilla uudistusta jokaiselle meistä, ALS-sairaus, josta kärsin, ei ole vakavuudeltaan mitään verrattuna siihen hengelliseen ALS-sairauteen, jota Suomen seurakunta sairastaa. Näin Suomen seurakunnassa tapahtuvan sen, mitä näin omassa kehossani tapahtuvan, käsien ja jalkojen jatkuvan heikentymisen, kuin hervanneet kädet ja ravenneet polvet, hidastuvan puheen, kyvyttömyyden tarttua ja toimia. Olemme kadottamassa äänemme ja vaikuttavuutemme. Meistä on tullut vain patenttinen koiskaus yhteiskunnan hädän keskellä, sen sijaan, että olisimme huutava ääni pimentyvässä yössä vaaran keskellä. Sitten on ihan vielä viimeinen lause tai sitaatti. Peli ei ole vielä menetetty, sillä voimme aina uudistua, saada voimamme takaisin, löytää äänemme ja merkityksen. Yhteiskuntamme tarvitsee seurakunnan, joka on juurtunut Raamatun tunnustukseen ja opetukseen. Silloin olemme vaikuttavia, silloin toimimme niin kuin meidän odotetaan toimivan. Huudan kuin profeetta yössä, kääntykäämme ja tehkäämme parannusta tästä kylmyyden ja penseyden tilasta. Jumala on armollinen, ja jos käännymme hänen puoleensa, hän uudistaa meidät ja parantaa kansakuntamme. Tässä oli Antero voimakkaat sanat kaikille meille Jeesukseen uskoville. Ja voimme vain sanoa aamen tuohon, mitä Antero tuossa kirjoitti. Ja saamme rukoilla sitä, että aloita sinä Herra herätys minun sisimmästäni. Herätä sinä minun rukoilemaan. Voisimme tässä hetkessä hiljentyä rukoukseen. Kiitos elävä vapahtaja Jeesus siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun kasvojesi eteen. Herra, me tunnustamme, että olemme kylmiä ja penseitä. Emme ole rukoilleet, viipineet aikaa sinun edessäsi, emmekä ole tutkineet sanaasi. Herra, anna sinä anteeksi ja puhdista sinä meidän sisimpämme sinun verellesi, että sinä voisit puhdistaa meidän sydämemme luntakin valkeammaksi. Anna uusi henki, täytä sinä meidät pyhällä hengelläsi ja voimallasi. Veritä sinä meissä olevat armolahjat palaviksi. Valmista sinä kansaasi ottamaan vastaan herätys. Aloita sinä herätys meidän sisimmästämme, minun sisimmästäni, niin että se kaikki muutkin voisivat kokea tuo samaa herätyksen. Kiitos siitä, että saamme tässä hetkessä seunata toinen toisiamme. Kantaa toinen toisiamme, Herra, sinun eteesi. Sinä tiedät ihmisten hädän. Sinä tiedät, minkälaisissa vaikeuksissa ihmiset tänä päivänä ovat. On sairautta, on taloudellisia vaikeuksia ja niin edelleen. Herra, me pyydetään, että sinä ilmestyisit tämän kansakunnan kohdalla. Ilmestyisit soinnin kohdalla. Antaisit sinun pyhän hengen antaman vuodatuksen ja herätyksen. Tätä jonoamme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.